Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Sigurohet furnizimi i rregullt me energji pas sulmit në Veri, thot qeveria e Kosovës. Kurti tha se sulmi ndaj Iber Lepencit ishte i orkestruar nga Serbia. Policia thot se ka shtuar masat e sigurisë në nivel vendi, po ashtu konfirmon se janë duke u kryer kontrollën në disa shtëpi në veri të vendit, pa dashur të specifikojë saktësisht se ku. Këshilli i sigurisë ndërmerr masa emergjente pas shpërthimit në Iber Lepenc. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Ministrja e Ekonomisë e Kosovës Artane Rizvanolli tha sot se është të siguruar furnizimi i rregullt me energji elektrike për vendin dhe ngrohje qendrore për qytetarët e kryeqytetit Prishtinë pas sulmit ndaj kanalit të ujit të Iber Lepencit në veri të vendit. Një shpërthim brëmi nëse premtes shkaktoi dëmet e konsiderueshme te kanalit të ujit të Iber Lepencit në fshatin Varg të komunës së Zubin Potoku, duke rrezikuar furnizimin me ujë dhe rrymë në vend. Nga ky kanal furnizohen me ujë disa qytete të vendit përmes liçenit të Ujmanit, si dhe Korporata Energetike e Kosovës për ftohjen e termocentraleve të saj. Ajo tha se pas një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, është marrë vendim po ashtu që autoritetet e vendit të bashkërëndohen me Korporatën Energetike të Shqipërisë për të siguruar energji shtesë për të evituar reduktimet eventuale. Rizvanolli shtoi se nga ky akt terrorist është ndikuar edhe furnizimi me ujë. Përderisa në Prishtinë furnizimi me ujë do të kompenzohet nga Badoci dhe Batlava, furnizimi në Fush Kosovë, Drenas dhe rajonin e Mitrovicës do të sigurohen përmes autoboteve, duke nisur nga mëngjesi i sotëm, tha ajo. Shpërthimi në Iber Lepenc nuk ka shkaktuar viktima sipas autoriteteve të Kosovës. Një shpërtim që ka ndodhur mbrëmjen e 29 nëntorit në fshatin Varrag të komunës së Zubin Potokut ka dëmtuar kanalin e ujit të Iber Lepencit, nga ku furnizohet me ujë nga liçeni i Ujmanit disa qytete të vendit, si dhe Korporata Energjetike e Kosovës për ftohjen e termocentraleve të saj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka akuzuar fqinin verior të Kosovës serbin për sulm kriminal dhe terrorist, i cili sipas tij ka synuar të dëmtojë infrastrukturën base më të rëndësishme të vendit. Ndërkaq përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë kanë dënuar fuqishëm shpërthimin në Iber Lepenc. Kurti ka thënë në një konferencë të jashtëzakonshme për media para mesnatës se përmes sulmit është munduar të rrezikohet furnizimi i Kosovës me ujë dhe me energji elektrike. Ajo ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të qetë dhe të ndjekin në vazhdimsi njoftimet zyrtare nga organet e rendit, të cilat ka thënë se janë të angazhuara në menaxhimin e situatës dhe rikuperimin e dëmit. Shefi ekzekutivit kosovar ka deklaruar se shpërthimi në Zubin Potok është sulm terrorist, që autoritetet e Kosovës besojnë se vjen nga bandat e dirigjuara e të orkestruara nga Serbia, e cila ka interesim dhe aftësi për të shkaktuar sulme e dëmet e tilla. Si pasoj e dëmit të kanalit të Iber Lepencit, Kurti ka thënë se shumë pjesë të Kosovës mund të mbeten pa energji elektrike në mëngjesin e sotëm, ndërsa disa qytetarë dhe pjesë të qytetit kryeqytetit Prishtinë mund të ngelen pa ujë të pishëm. Kurti ka deklaruar se nuk mund të ketë adresë tjetër për fajësi për organizimin dhe orkestrimin e sulmit përveç Beogradit zyrtar dhe strukturave kriminale në krye me Milan Radojičićin, të cilat ka shtuar ai mbështeten nga institucionet serbe dhe nga presidenti Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se Radojičić, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës të shtatorit 2023 në fshatin Banks të Zveçanit, është i lirë në Serbi dhe dirigjon me elementet paramilitare atje, të cilat, siç është shprehur ai, urrejnë Kosovën dhe popullin e saj. Kurti ka thënë se incidenti në Zubin Potok është shpërthimi i tretë në 3 ditët e fundit, përmes të cilave sipas tij është synuar të nxitet frikë dhe pasiguri në 3 komunat në veri për ta përshkallzuar situatën në mbarë vendin.
Është synuar të nxitet friga dhe pasiguria së pari të banorët e katër komunave në veri të Ibrit për ta përshkallëzuar situatën dhe më pastaj edhe mbarë vendin tonë. Përpjekjet e këtilla do të ngelen të dëshpruara për shkak se kushtetueshmëria në vendin tonë, sundimi i ligjit, rendi dhe populli e Republika jonë nuk do të mund të mposhtem asnjëherë nga askush. Situata si kjo, shpesh janë edhe cak i fushatave të dezinformatave dhe keq informimit të qëllimshëm, andaj ju ftoj që të jeni të vëmendshëm ndaj lajmeve që i shihni, lexoni, dëgjoni dhe t'i përcjellni udhëzimet dhe njoftimet e institucioneve përmes kanaleve zyrtare.
Kurti ka falendëruar partnerët e ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për mbështetjen e tyre ndaj vendit. Mbesim edhe më tej në të njëjtën temë në lidhje me këtë shpërthim nuk pati reagimet e menjëhershme në Serbi. Lista Serbe, parti kryesore serbe në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, tha se e dënon ashpër dëmtimin e kanalit të ujit në fshatin Varrag, duke e quajtur atë akt absolutisht kundër interesave të popullit serb. Partia Serbe tha se dëmtimi i kanalit të ujit, përveç se e ka rrezikuar furnizimin me ujë të qytetarëve, po ashtu ka shkaktuar shqetësime të serbëve në veri të Kosovës. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Fesla e cilësoi sulmin si akt terrorist. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani fajsoi bandat kriminale serbe për sulmin ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës. Bandat kriminale serbe kanë humbur çdo betejë me institucionet e Kosovës. Mbrojtja e kushtetueshmërisë, liçmërisë në çdo cep të vendit dhe lufta e pakompromis ndaj këtyre elementeve kriminale janë jetike, tha ajo, duke u përthyer qytetarëve të vazhdojnë të tregojnë qetësi dhe maturi derisa institucionet të hetojnë rastin dhe të sanojnë dëmet. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Ovenier dënoi ashpër sulmin ndaj infrastrukturës kritike në Kosovë pas dëmtimit të kanalit të ujit në veri. Ne po e monitorojmë nga afër situatën dhe do të mbështesim një hetim gjithëpërfshirës dhe kemi ofruar mbështetjen e plotë për qeverinë e Kosovës për t'u siguruar që përgjegjësit e këtij akti kriminal të identifikohen dhe mbahen përgjegjës, tha ai. Edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka dënuar sulmin dhe ka thënë se incidenti serioz në Zubin Potok mund të ketë pasoja të rënda për furnizim me energji dhe ujë nëpër komunitete të ndryshme në shumë pjesë të Kosovës. Ai kërkoi hetim të shpejtë për këtë sulm. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode, ka thënë se dënon fuqishëm sulmin që preg komunitetet të gjitha ndaj Kosovës. I bëjmë jehon thirrjeve për hetim të plotë dhe për vënje të keqbërësve përpara drejtësisë. Gjermania është gatshme me të mbështesë autoritetet kosovare, është prej oraj. Edhe shefi zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Avio Orav, dënoi sulmin ndaj kanalit të ujit në Zubin Potok, i cili po lë pa furnizim me ujin pjesë të konsiderueshme të Kosovës. Ai tha se tashmë ka ofruar ndihmën e Bashkimit Evropian për autoritetet e Kosovës dhe se incidenti duhet të hetohet, ndërsa përgjegjësit të vihen përpara drejtësisë. Këshilli i Sigurisë i Kosovës ka ndërmarrë veprime për zbutjen e pasojave dhe për të ruajtur sigurinë e infrastrukturës kritike të vendit, pas sulmit që shkaktoi dëme te kanali të ujit të Iberlepencit në veri të vendit. Kurse policia e Kosovës është duke kryer bastisje në disa shtëpi në veri të vendit. Holsiti sjell e Kremi Drizi.
Këshilli i Sigurisë i Kosovës ka ndërmarrë masa emergjente për zbutjen e pasojave dhe për të ruajtur sigurinë e infrastrukturës kritike të vendit, pas sulmit që i shkaktoi dëme kanalit e ujit të Iberlepencit në veri të vendit. Këshilli mbajti takim të jashtëzakonshëm ku mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, disa orë pas shpërthimit të premten, që shkaktoi dëme të konsiderueshme në kanalin e ujit të Iberlepencit. Policia e Kosovës është duke kryer bastisje në disa shtëpi në veri të vendit, tha për Radion Evropa e Lirë, zëvendësdrejtori i policisë së Veriut, Vetan Elshani, pa dashur të jap më shumë hollësi. Këshilli i Sigurisë ka aprovuar masa shtesë për të forcuar sigurinë rreth objekteve dhe shërbimeve kritike si ura, trafostacione, antena, liçene, kanale e të tjera, thuhet në njoftimin e qeverisë. Policia e Kosovës tha se ka shtuar masat e sigurisë në Kosovë përfshirë në pjesën veriore të vendit, ku ditëve të fundit ka ndodhur disa sulme apo incidente serioze kriminale. Sipas njoftimit është paraparë që të shtohen aktivitete policore në mënyrë që të ofrohet më shumë siguri në mbar Kosovën. Planifikimet operative policore do të fokusohen në rritjen e prezencës policore në teren, duke realizuar më shumë patrullime në zona me kritike, më shumë pika kontrolli dhe rritje të bashkëpunimit me qytetarët, tha policia. Ky institucion tha se me shtimin e masave policore, synohet të ruhet rendi e qetësia publike, të parandalohen aktet kriminale dhe të hetohen e vihen para drejtësisë të gjithë ata që po guxojnë ta atakojnë sigurinë, ligjin dhe rendin kushtetues. Qëllimi i operacioneve policore do të jetë siguria e qytetarëve, siguria e pronës së tyre, pronës publike dhe asaj institucionale, tha policia e Kosovës me 29 tetor. Në verjun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ditëve të fundit janë shënuar incidente me mjetë shpërthyese. Rastet e hedhjeve të mjetëve shpërthyese dhe djegje e veturave u rritën veçmas gjatë periudhës kur po zbatoi vendimi qeverisë së Kosovës për konvertimin e targave serbe në ato RKS apo Republika e Kosovës. Prej atëherë, tensionet në veri vazhdojnë të jenë kryesisht e larta, gjithashtu për shkak të atyre që qeveria e Kosovës i konsideron si hapa për shtrirjen e suverenitetit në këtë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ekrem Idrizi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që kur u vendos data e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, partitë dhe politikanët në Kosovë kanë filluar një parafushat në rrjetet sociale. Në tre muaj të fundit, 10 mijë euro janë shpenzuar për të sponsorizuar reklamat politike në Facebook. E dëgjojmë një raport përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Në tre muaj të fundit në Kosovë janë shpenzuar rreth 35 mijë euro për sponsorizim të reklamave me mesazhe kryesisht politike. Rreth 3 muaj më vonë, më 9 shkor të vitit 2025, këta sponsorizues do të karojnë për ta marrë në dorë qeverisjen e vendit. Në dy palëzgjedhjet e fundit parlamentare, fituese kishte dalë lëvizja vetëvendosje, por partitë opozitare tashmë kanë filluar shpenzimet për ta ndryshuar rrjedhjen e zgjedhjeve të ardhshme. Që nga 16 gushti, kur u shpall data e zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës janë dy parti që kanë investuar më së shumti para në sponsorizimin e reklamave në platformën Facebook. LDK-ja lë pas çdo parti dhe politikan tjetër me shumën e shpenzuar deri më tani, ndërkohë që partia në qeverisje, Lëvizja Vetëvendosje, nuk e ka nisur ende fushatën në Facebook. Reklamimi në Facebook vjen me opsionin për të zgjedhur edhe audienca specifike për secilin publikim, gjinin, moshën, rajonin. Partitë dhe politikanët kanë mundësinë të targetojnë audienca të ndryshme, por pothuajse të gjithë deri më tani kanë preferuar të targetojnë të gjithë popullsinë në Kosovë me të drejtë vote, nga 18 vjaç e sipër. I vetmi që e ka përdorur këtë opsion është Bedri Hamza, i cili në shumicën e reklamave të tij ka përjashtuar votuesit e rinj në Kosovë, të cilët nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet paraprake më 2021. Nëpërmjet reklamave në Facebook, partitë dhe politikanët mund të arrijnë audiencë më të madhe për postimet e tyre, si dhe mund të analizojnë performancën e fushatës së tyre online. Nga partitë më të mëdha në Kosovë, Lidhja Demokratike është ajo që ka shpenzuar më së shumti para deri më tani për reklamat në Facebook. Më së shumti para janë shpenzuar për shpërndarjen e videot të fushatës nëpër qytete të ndryshme, por përveç tyre, në muajin e fundit ata kanë shpenzuar më së shumti para edhe në dy reklama. Njëra që tregon premtimet elektorale të LDK-s dhe tjetra që pasoi diskutimet në Kosovë lidhur me disa doracak për mësimdhënës për edukatë seksuale. Pas LDK-s, më së shumti para ka shpenzuar Partia Demokratike e Kosovës, edhe pse dukshëm më pak se LDK-ja. Gjashëm, edhe kjo parti ka shpenzuar më së shumti për të reklamuar vizitat në përqytetet e ndryshme të Kosovës. Por, ajo ka dashur të shpërndaj edhe premtimin se nëse fiton, gjatë qeverisjes së saj do të rriten pagat. Në PDK, më shumë para kanë shpenzuar politikan për të sponsorizuar reklama individuale se sa vetë partia. Gjashëm, edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, janë pjesëtarët e kësaj partie që kanë shpenzuar më shumë para për reklamim. Për dallim nga kandidatët e tjerë për kryeministër që kanë sponsorizuar premtime elektorale dhe vizita të fushatës, kandidati i AK-s Ramush Haradinaj ka investuar në mesazhe patriotike, duke postuar një poezi të gjeshfishtës, një vizitë në prekaz dhe një urim për 28 nëntor. Janë vetëm 4 deputet dhe ministri administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, nga qeverisja aktuale që kanë sponsorizuar reklama individuale. Megjithatë, ka ende kohë deri në nisjen e fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare, që zyrtarisht do të nisë më 11 janar të 2025-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.